Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew Russiýanyň ýokary derejeli bilim resmileri 30-njy oktýabrda türkmen kardeşleri bilen Aşgabatda duşup olum we bilim puduguny iki taraplyň gatnaşyklary ösürmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Azatlyk radiosynyň bilim puduguny çeşmeleri duşuklarda ileri sürilen ugurlaryň käbir jekmejeklikleri barada maglumat berýärler. Ýerli magaryf işgärleri bilim resmilerini beren beýanatlarynyň setiraralaryny seljirýärler. İki ýurdun bilim resmileri ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen rus hökümeti Tara Topor'un duşuklarının çayaklarını çarşını ve günü Türkmenistan'ın bilim ministerliğine duşuştu. Bu uğurda ayrı başka iki duşuk geçirildi. Birinci duşukta Türkmenistan'ın bilim ministerinin ormasarı Azat Ataev Rusya'nın Magarif ministerinin ormasarı Andrei Korneyev ile bilim ulgumuna hizmettaşlığı masakı detti. İkinci duşukta Rusya'nın ilim ve yokor bilim ministerinin ormasarı Konstantin Magilovski Türkmen kardeşler ile yokor bilim puduğunu tecrübe alışmanın uğurlarını masakı detti. Türkmenistan'ın Milli Bilim İnstitutu'nun bir işgara Zatık Radyosu'nun haberçası bilen gurrun döşüktü. Bu duşuşukları dəmp bolan huvayi duşuşukları atlandırsa da gepleşiklerin başına kəvir çınnakayı meselelerin aralınıp masavatlaşanlığına ünitecekti. Eysem gepleşiklerde bilim puduğunun ek tarafayın hizmattaşı uesirmegin xayisi mühüm uğurları masakı edildi. Azatlygyň çeşmelerine görä türkmen tarapy Russiýada ýokary bilim alan türkmen taliplerine degişli gözegçilik mehanizminiň güýçlendirilmegini we Russiýanyň ýokary bilim edaralary tarapyndan türkmen raýatlaryna hödürlenýän döwlet kwotalarynyň sanynyň artdyrylyp türkmenleriň hususy tertipde Russiýa ýokary hujaýlaryna kabul edilmeginiň doly ýatyrylmagyna gyzyklanma bildirýärler. Özgedegine Russ resmileri gysga möhletde hünärmenleri taýýarlamagy gönükdirilen professionalitet maksatnamasynyň çäklerini Şeride orta mektöplerde cemleci sinirleri geçirmeyi mümkünçülükleri babatına Rus tecrübelerini teklif ediyerler. Rus mağlumat çeşmelerine göre profesyonelite taslaması Rusya'nın bilim ministerliği tarafından 2022 yılda işe girdildi. Bu taslama yokarı ise bildirilen hünari uğurları boyunca hünarmelerin gıysa mehlete tayyarlanılmalı. Hünari okullarının mehletinin gıysa aldırıp studentlerin talap güyüşlü olan işleri gıysa vakti iyivirilmeyini gödününe tutuyar. Azatlyk radiosynyň bilim ulgamynak çeşmelerine görä türkmen tarapy duşuklarda esasan hususy tertipde Russiýa ýokary hujaýlaryna kabul edilýän türkmenistanlaryň sanynyň azaldylmagyna ýa-da munyň düýbünden ýatyrylmagyna şeýle-de bu ýurtda ýokary bilmeýän türkmen taliplerine degişli gödäwçilik işleriniň güýçlendirilmegini uly ünit gönükdirdi. Azatlygyň çeşmeleri türkmenistanyň bilim ministrligine türkmen raýatlaryny Russiýa ýokary hujaýlaryna kabul etmekligi diňe döwlet sargyda esasyny hem-de Russiýanyň kwotalary boýunça amala aşyrmak hakyna şeýle-de türkmenistanlaryň hususy tertipde Russiýa ýokary hujaýlaryna okuwa kabul edilmegini doly ýatyrmak hakyna şu ýylyň ahyryna çenli Rus resmileri bilen gepleşikleri geçirmegin tawsyrlaryny aýdýarlar.
Ýokardan gelen girliň uýruk esasynda Rus tarap bilen ministrlik häzirki wagtda işçen ýagdaýda tapgyrlaýan gepleşikler we duşuşuklar geçirýär. Sebäbi 2025-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň Orta-Aziýada hususy tertipde okuw gitmeginiň doly ýatyrylmagy göz öňünde tutulýar. Şu sebäpli hem 30-njy oktýabrda Rus tarapyndan türkmen raýatlar üçin bölünüp berilýän okuw kwotalaryny köpeltmek haýyş edildi.
Diýip bilim puduguna çeşme aýdýar. Onun maglumatlaryna görä şu wagt içinde her ýylda 7500 çemesi türkmenistanly Rus ýokary hujaýlaryna kabul edilýärler. Şolardan 500-600 student Rus tarapynyň döwlet kwotalary boýunça okuw alýar.
2025-nji ýylda Rus tarapynyň döwlet kwotalary boýunça Rus ýokary hujaýlaryna iýerilýän studentleriň sanyny 1000 adama çenli ýetirmek meýilleşdirilýär.
Deyip çeşme aýdýar. Ýöne şol bir wagtda çeşmeniň sözlerine görä Türkmenistan mundan bilek Russiýanyň ýokary hujaýlaryna gidýän türkmenistanlaryň sanyny ýylda 1000 adamdan köp bolmadlygyny gadarmaga çalyşýar.
Şeýlelikde Russiýa ugur boýunça akademik migrasiýa 90 ötermeçenli kemeldiler.
Deyip çeşmeýär aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan öňe Russiýa ýokary bilim almagy barýan türkmenistanlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmezligi barada birnäçe gezek habar beripdi. Bulardan başga da Türkmenistanyň bilim ministrligi türkmen studentleriniň Russiýada bilim alýan döwürlerini olara gödäwçiligi güýçlendirmek maksady bilen Rus tarapyna birlikdäki gödäwçilik mehanizmini işläp türmegi teklip edýär. Rus resmileriniň professionalitet taslamasy hakynda şeýle-de orta bilimine jemleji synawlary boýunça türkmen kardeşleriniň paýlaşan tejribeleri Türkmenistanyň bilim giňişligine käbir soraglar döretdi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan mundan öňe ýurdun 2-nji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe 9 ýyllyk orta bilim tejribelerini başdan geçirdi we Russiýanyň professionalitet taslamasyna ileri tutulşy ýaly bilime däl esasan hünäre esaslanýan, gysga möhletde hünär öwrenmäge gönükdirilýän praktikalary hem synap gördi. Ýöne yerli synçylara görä şeýle tejribeler Türkmenistana synagdan geçip bilmedi we ýurdun 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapynyň orta bilim maksatnamalarynyň möhletiniň uzaldyrmagyny, şeýle-de hünär öwrenmekde bilime has ähmiýet berilmegini göz öňünde tutýan maksatnamalaryň ornaşdyrylmagyny alyp geldi. Munun netijesinde orta bilimnede, yukarı bilimnede okuw maksatnamalarynyň möhleti uzaldyldy. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň bilim urgumynak çeşmeler rus resmiler bilen geçirilen duşuklaryň ýa-ni Türkmenistanyň orta biliminiň möhletiniň gysgaldyrmak ähtimallygynyň gaýtadan gün tertibine getirilip başlanan onay diýerler.
Ministrlikde eýem bir näçe ýyldan bäri iş sorunlaryny gysgaldmak çärelerine badalga berildi. İşgär sanyny azaltmak boýunça ýokardan berilýän talaplar soňky aýlarda hassa güýçlendi. Bir döwür mektepleri 12 ýyllyk eden hökümet 2026-njy ýylda umummilim berýän mekteplerin okuw möhletini 10-11 ýyla getirmegi planlaşdyrýar diýen mysmyslar ýaýra ugrady. Şu jahytdan Sowetler döwrüne ýaly esasy orta bilimi 8-9 sınpa, umumy orta bilimi 10-11 sınpa getirmek göz öňünde tutulýar we ol 2 okuw basgançygyny tamamlaýan ýaşlara ortaýetdäki ýaly YG we OG gutardyş synawlaryny tapşyrtmak isleklere bar. Ýörüýte we orta hünär mekteplerini hünärmenler taýýarlamagyň möhletini gysgaltmak we umuman orta mekteplerde hem 2026-njy ýylda esasy orta mektebi 8 ýa 9-njy sınıfta we umumy orta bilimi 10 ýa 11-nji sınıfta tamamlamagy ýola goýmak planlarynyň iň esasy sebäbi bir pedagog kadrlaryň sanyny kemeltmek bolup durýar. Hut şonuň üçin hem şeýle usullara yoğurulmağı mecbur ediliyarız.
Deyip Türkmen'in bilim emeldar aydiyar. Azatlyk radiosu malumatları garaşlı yağdıydı tasdiklidip bilmeyar. Şöyle de bu mesele oyunca Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden resmi tesvir alıp bilmeyar. Türkmenistan'ın bilim ministerliğine göre iki yurdun bilim resmileri Aşgabatda birlikte Rus Türkmen Üniversitesi'ni döretmeğin meselelerini hem ara alıp masalatlaştılar. Şöyle de taraflar Aleksandr Sergeyevich Pushkin adınakı Türkmen Rus Mektebi'nin koşmaçı binasının kuruluşunu değişli Kevr meseleleri hem masagat ettiler. Resmi çeşmelere göre Rusya'da 30 milyon gorak Türkmenistan'ı talip yokur bilmeliyar. Bu sahanda sarı yurtlarda Türkmen studentlerinin sahanı boyunca birinci orunda duruyar.